Ο διαιτητής τα έχει αρπάξει.
Σας έδωσε δύο πέναλτι. Άμα τρώτε τρία γκολ, ο διαιτητής θέει.
Ήταν ανατροπή στο 90.
Τρία μέτρα σε τη μεγάλη περιοχή.
Ρε, θα μας τρελάνεις. Του βάζει τάκλιν ο Μανολάς. Πετάει και το σκαρτάδος. Διασχίζει τρία μέτρα στον αέρα και σκάει μέσα στην περιοχή.
Πουλί ήτανε.
Και μένει το παιδί πεδαμένο στη λάσπη. Και πάει αυτός και του δείχνει κάρτα ότι δεν θερμαίνει θέατρο. Και ζει ακόμα. Ήρθαν οι αγροκαλλιεργητές από τη Λακωνία να μας πούνε τι είναι πέναλτι.
Τι ήταν πέναλτι, κύριε Πάνο?
Ο ορισμός του πέναλτι, κυρία μου.
Καλησπέρα φίλες και φίλοι, ακροατές του web radio του Παραγωγικού Αγωνιστικού Μετώπου και της εκπομπής, η ορισμός του πέναλτι. Τα χάσαμε, Μιτσάρα.
Ναι, και έχουμε καιρό να τα πούμε γι' αυτό.
Λείψαμε εδώ και πολύ καιρό, η αλήθεια είναι. Καλή εβδομάδα σε όλους.
Εντάξει, όχι και πολύ καιρό και εσύ μην το...
Εντάξει, που λέει ο λόγος τώρα.
Κάναμε εκεί μια μισή εβδομάδα διάλειμμα.
Ναι. Ακούτε τον Δημήτρη Κατσάκο, φίλες και φίλοι, ήδη στην αλλαγή της τηλεφωνικής γραμμής.
Χαίρετε, χαίρετε.
Ο Δημήτρης Χιάτρας στην ρύθμιση των ήχων και στο μικρόφωνο εδώ στο στούντιο.
Πολυεργαλείο.
Εντάξει, προσαρμοζόμαστε στις συνθήκες της εποχής και στις ανάγκες.
Τα κάνει όλα και συμφέρει.
Ισχύει. μία αθλητική κομπή μετά έτσι από αρκετές ημέρες, οπότε έχουμε πολλά να πούμε. Και επειδή, Μίτσο, στις 6.30 ακολουθεί η πλατιά σύσκεψη σωματείων, συνδικάτων και ομοσπονδιών στο πεδίο του Άρεως, να τα πούμε λίγο εντάχει, γιατί πρέπει να πάμε και εκεί.
Θα κλείσουμε νωρίτερα δηλαδή?
Όχι, αλλά για να προλάβουμε να τα πούμε, να ξεκινήσουμε κατευθείαν.
Okay.
Να στείλουμε βέβαια τους χαιρετισμούς μας σε όλους, όχι ονομαστικά τη φορά, για λόγω συντομία.
Ναι, 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 ναι,
και πάμε κατευθείαν να ακούσουμε την μουσική επιλογή που έχω ετοιμάσει εγώ για σήμερα.
We'll be right back.
Λοιπόν, δεν μπορούσαμε να το κόψουμε αυτό τον ύμνο, αυτή την κομματάρα. Ακούσαμε το The Ace of Spades από τους θρυλικούς Motorhead. Δεν θα ακούσουμε κάποιο συγκεκριμένο άλμπουμ σήμερα. Είναι επιλογές από τη δισκογραφία τους. Το συγκρότημα το οποίο για 40 χρόνια σκορπούσε τον όλεθρο με την καλή έννοια, από το 1975 που σχηματίστηκε μέχρι το 2015 που διαλύθηκε μετά και το θάνατο βέβαια του, του βασικού έτσι, συντελεστή, του μεγάλου Λέμι. Άφησε πίσω τους βέβαια 22 άλμπουμς, μεγάλη έτσι, παρακαταθήκη, ένα συγκρότημα το οποίο είχε τη μοναδική έτσι, ευχέρεια να συνενώνει οπαδούς από τρία μουσικά διαφορετικά ρεύματα που κατά τα άλλα ήταν υποτίθεται σε αντιπαράθεση. Έτσι, μιλάμε για τους ροκάδες, τους μεταλλάδες και τους πάνκιδες, Μιτσαρά. Όποτε έμπαιναν οι Motorhead, ας πούμε, στα ηχεία, πάβανε οι αντιπαραθέσεις και όλοι μαζί αγκαλιά στην πίστα. για μας προλάβαμε τις παλιές καλές εποχές, Rainbow κτλ.
Τα πες όλα.
Τα heavy metal κλάμπαινο.
Δεν κάτσε, δεν υπάρχει ακόμα.
Μπα.
Όχι. Με άλλο τον μπερδεύω.
Το μαγαζί λες.
Ναι.
Μπορεί και να υπάρχει, να σου πω τώρα. Δεν είναι καμία σχέση με την έγκλη του παρελθόντος.
Εντάξει, άλλο αυτό ρε παιδάκι μου.
Αν και δεν νομίζω πλέον να υπάρχουν τίποτα.
Υπάρχουν μερικά μεταλλάδικα, όχι πολλά. Αλλά υπάρχουν. Τα θυμάμαι, πήγαινα κι εγώ μικρότερος.
Για να καταλάβετε πόσο κυριαρχούσε αυτή η μουσική στη δεκαετία του 80, μέχρι και η Γλυφάδα που θεωρείται περιοχή, ξέρω εγώ.
Κυριλέ.
Κυριλέ, ας το πούμε έτσι ευγενικά, είχε heavy metal club, τη Spider.
Σοβαρά.
Ναι.
Κοίτα να δεις, τι μαθαίνουμε. Να και κάτι που μάθαμε και σήμερα.
Και το Χαλάνδρι είχε.
Σα φύγει. Εντάξει, το Χαλάνδρι είναι πιο.
Ναι.
Τέλος πάντων. Μάλιστα. Ωραία, μπράβο. Για πάμε τώρα.
Πάμε τώρα, Σούμπιτι, να δούμε τα ποδοσφαιρικά τι έχουμε.
Ναι. Εντάξει, ολοκληρώθηκε το ενδιαφέρον και των φετινών play-off και play-out. Μετά από μεγάλο θέαμα, μεγάλη αγωνία, τρομερές συγκινήσεις. Δεν είχαμε, ειρωνικά το λέω. Εντάξει, δύο αγωνιστικές πριν το τέλος το play-off. Και μία νομίζω πριν το τέλος το play-out, έχουν ξεκαθαρίσει πλέον τα πάντα. Είναι μία αναστρέψιμη κατάσταση. Στα play-off έχουμε εννοείται, εντάξει, έχουμε εδώ και καιρό πρωταθλητή τον Ολυμπιακό. Σφραγίστηκαν χθες και τα ευρωπαϊκά εισιτήρια με ΠΑΟΚ, ΆΡΙ και ΑΕΚ να είναι οι ομάδες που τερμάτισαν στη δεύτερη, τρίτη και τέταρτη. Αντίστοιχα τον Παναθηναϊκό και τον Αστέρα στην πέμπτη και την έκτη να χάνουν το ευρωπαϊκό
εισιτήριο.
Εντάξει, να ξεκινήσουμε νομίζω, καταρχάς να θυμίσουμε ότι πέραν του Ολυμπιακού που θα ξεκινήσει κανονικά είναι να ξεκινήσει από τον πρώτο προγραμματικό γύρο του Champions League, αλλά περιμένει να ολοκληρωθούν κάποια ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και ανάλογα με κάποιες συγκυρίες είναι πιθανό να ξεκινήσει τελικά από το δεύτερο προγραμματικό γύρο, το οποίο σημαίνει δύο εβδομάδες παραπάνω ξεκούραση και προετοιμασία για τον Ολυμπιακό, που είναι πολύ σημαντικό, το καταλαβαίνουμε, ειδικά προερχόμαστε από μια τέτοια χρονιά όπως η περσινή που δεν σταμάτησε καθόλου. Οι υπόλοιπες τρεις ομάδες μας θα μπουν στο δεύτερο προκριματικό γύρο της νεοσύστατης διοργάνωσης του Conference League, το οποίο ξεκινάει κάπου στα τέλη Ιουνίου με αρχές Ιουλίου, αν θυμάμαι καλά, ή μέσα Ιουλίου τα προκριματικά. Λοιπόν, πάμε και στα χρυσινά παιχνίδια.
Είμαι περίεργος να δω τι μορφή θα έχει αυτή η νέα.
Τι είναι αυτή η μορφή, ο Μίλος, κανονικά όπως είναι και το
Τσάμπιονς. Ναι, εννοώ από τι ομάδες θα παρτίζει αυτό, εννοώ.
Θα είναι οι εκτοπέμπτες, έβδομες από Αγγλία, Ισπανία, Ιταλία, θα είναι οι τεταρτοπέμπτες από Γαλλία, Πορτογαλία.
Ναι.
Εντάξει, δεν είναι εύκολες ομάδες αυτές.
Σίγουρα δεν θα είναι εύκολες, ναι. Και σίγουρα θα έχει ενδιαφέρον και ως διοργάνωση.
Ναι, εντάξει. Και θα είναι κάποιες ομάδες από το Βέλγιο, από την Ολλανδία.
Και θα είναι μια διοργάνωση που θα μπορούν οι ελληνικές ομάδες να διακριθούν, ενώ να προχωρήσουν αρκετά.
Εντάξει, μην παίρνεις και όρκο.
Εννοείται δεν παίρνει όρκο, ειδικά με τα τελευταία χρόνια όπως έχουν δείξει οι ελληνικές ομάδες. Αλλά τέλος πάντων,
Εντάξει, θα το δούμε, θα το δούμε πώς θα πάει. Έχουμε καιρό να βγουν έτσι και πιθανοί αντίπαλοι το επόμενο διάστημα. Μόλις ολοκληρωθούν τα πρωταθλήματα, θα το κουβεντιάσουμε έτσι πιο αναλυτικά.
Ωραία.
Πάμε στα χθεσινά παιχνίδια, λέω. Εντάξει, νομίζω να ξεκινήσουμε από το, αυτό που ήταν βαθμολογικά πιο κρίσιμο, το Παναθηναϊκό ΑΕΚ Λεωφόρο. Που πήρε επιτέλους η ΑΕΚ μια νίκη σε ένα ντέρμπι και δει κρίσιμο.
Από αυτό ήθελα να ξεκινήσω εγώ. Νίκη σε ντέρμπι, αυτό μόνο το αποτελεί είδηση.
Ναι, και πόσο μάλλον ήταν και μάτς ζωής θανάτου για την ΑΕΚ, που εντάξει, έδειξε ένα παραπάνω πάθος και ένα, μια θέληση περισσότερη αυτή τη φορά σχέση με άλλα παιχνίδια. Πήρε το 1-0 με μία έτσι, μόνο ολοκληρωμένη επιθετική προσπάθεια, με το Μάνταλ να σκοράρει για πρώτη φορά απέναντι στον Παναθηναϊκό με τη φανέλα της, της ΑΕΚ. Εντάξει, νομίζω ότι συνολικά ήταν καλύτερη από τον Παναθηναϊκό. Είχε τη μεγαλύτερη διάρκεια του παιχνιδιού, την κυκλοφορία της μπάλας. Ναι. Είχε την απαραίτητη ένταση, έτσι, τον απαραίτητο τσαμπουκά που είχε λείψει από άλλα παιχνίδια της ΑΕΚ. Εντάξει, οι αδυναμίες προφανώς και υπήρχαν και οι αμυντικές, παρότι δεν δέχτηκε ιδιαίτερη πίεση από τον Παναθηναϊκό, πέρα από κάποιες καλές ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο κυρίως. Και στην επίθεση η ΑΕΚ επίσης ήταν σχεδόν απογοητευτική, δηλαδή βλέπαμε να βγαίνουν αντεπιθέσεις ακόμα και με αριθμητική υπεροχή της ΑΕΚ, δηλαδή σε κάποιο σημείο βγήκαν 3-4 υπέρ της ΑΕΚ και δεν ξέρανε τι να κάνουν την μπάλα. Τρακάρανε μεταξύ τους, καθυστερούσαν και γυρίσει ο Παναθηναϊκός ολόκληρος. Και από την άλλη είδαμε ένα Παναθηναϊκό που ναι μεν έκανε έτσι κάποιες ευκαιρίες, εντάξει αναγκαστικά για το παιχνίδι ήταν και για αυτόν. Μάλλον δεν υπήρχε άλλο αποτέλεσμα πέρα από την νίκη για το Παναθηναϊκό, οπότε αναγκαστικά βγήκε περισσότερο από ό,τι συνήθως από το καφό και το άλλο, και πάλι αυτό δεν ήταν καθόλου αρκετό, δεν ήταν εικόνα ομάδας αυτή που θέλει να κερδίσει ντέρμπι που παίζει μόνο για την νίκη. Ίσα ίσα νομίζω ότι ήταν ενοχελικός ο Παναθηναϊκός και ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο που ανέβηκε η ΑΕΚ, άκουσε αυτή την πίεση, παρότι βολευόταν και με το Χ, είδαμε τον Παναθηναϊκό να οπισθοχωρεί.
Ναι.
Εντάξει, είχαμε το πέναλτι στις καθυστερήσεις, που κατά τη γνώμη μου θα ήταν ποδοσφαιρική αδικία να ισοφάριζε ο Παναθηναϊκός, να παίρνει το παιχνίδι. Όχι από την άποψη ότι δεν ήταν πέναλτι, πεντακάθαρο ήταν το πέναλτι, αλλά από την εικόνα των δύο ομάδων σε όλο το παιχνίδι, ναι. Νομίζω ότι η ΑΕΚ δικαιούτο να πάρει αυτό το ντέρμπι χθες. Ήταν πολύ καλύτερη από τον Παναθηναϊκό σε όλους τους τομείς.
Θα συμφωνήσω μαζί σου και ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Παναθηναϊκός κατώτερος των προσδοκιών, όπως είπες και εσύ. Και αν στην Τούμπα έφταιξε η περίεργη απόφαση του διαιτή στη γνωστή φάση, νομίζω για χθες δεν έχει καμία δικαιολογία.
Όχι, απολύτως.
Πίκρα βέβαια για τους χιλιάδες οπαδούς του Τρυφυλλιού, για άλλη μια φορά εκτός Ευρώπης Παναθηναϊκός, κάτι βέβαια που είναι από μόνο του έτσι ξενίζει. Αλλά είναι απότοκο βέβαια, όπως έχουμε ξαναπεί πολλές φορές, της οικονομικής και διοικητικής του ταλαιπωρίας τα τελευταία χρόνια που υφίσταται ο σύλλογος.
Ναι.
Ας το πούμε έτσι γενικά.
Είχαμε και κάποιες διαμαρτυρίες νομίζω χθες έξω από τη Λεωφόρο, χλιαρές και ειρηνικές βέβαια. Αλλά ναι, εντάξει, νομίζω ότι αποδείχθηκε και για τον Παναθηναϊκό χθες ότι αυτό το μοντέλο διαχείρισης που έχει επιβληθεί στην ομάδα τα τελευταία χρόνια δεν γίνεται να αποφέρει κάτι παραπάνω από αυτά που έχει αποφέρει τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός να είναι εκεί στην τέταρτη, στην πέμπτη θέση βαριά. Και να μην μπορεί να πάει παραπάνω.
Συμφωνώ. Τραγικό.
Είναι εγκληματικό για την ιστορία του Παναθηναϊκού αυτό.
Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, Μίτσο. Και η σφιχτή οικονομική διαχείριση, στο να νοικοκυρέψουμε δηλαδή τα οικονομικά του συλλόγου, και το πλάνο με τις ακαδημίες και την εμπιστοσύνη στους πιτσιρικάδες. Και τέλος πάντων,
να σου πω κάτι, και αυτό με τις ακαδημίες και τους πιτσιρικάδες έχει φθήνει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια, ειδικά φέτος.
Μα αυτό θέλω να πω. Αυτό θέλω να πω. Και επίσης η επένδυση σε προπονητές, είτε τέλος πάντων εγνωσμένης αξίας, είτε να τους δώσουμε μια ευκαιρία να αναδειχθούν και οι ίδιοι, απέτυχε και δεν μπορεί τώρα ο Παναθηναϊκός που βολοδένει πάνω από 10 χρόνια πλέον εκτός τίτλων πρωταθλήματος τουλάχιστον να συνεχίσει με το μοντέλο αυτό, άντε πάμε για νέο πενταετές πλάνο και νέο πενταετές πλάνο. Αυτά είναι φούμαρα, τα έχουν χορτάσει οι οπαδοί του Παναθηναϊκού. Αυτό που απαιτείται από τον Παναθηναϊκό είναι στη βαρύ οικονομική διοίκηση να βρεθεί ένας επιχειρηματίας. Καταλαβαίνεις το θέλω να πω τώρα, έτσι. Ενώ...
Μωρέ, καταλαβαίνω, ναι.
Και με την ικανότητα και με τη διάθεση να χώσει χρήμα. Να χώσει χρήμα και να φέρει παίχτες. Δεν γίνεται διαφορετικά.
Δηλαδή, πάντως, που λες για τις ακαδημίες, επειδή βλέπω τώρα ξανά την 11η του Παναθηναϊκού τη χθεσινή, όπου είχε μόνο τρεις Έλληνες στην αρχική 11η, τον Χατζηγιοβάνη, τον Διούδη και τον Καμπετσί, εκ των οποίων μόνο ο Χατζηγιοβάνης προέρχεται από τις ακαδημίες του Παναθηναϊκού. Ναι. Και ο Μπουζούκης με τον Αλεξανδρόπουλο που μπήκανε αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο. Ναι. Δηλαδή, δεν ικανό, δηλαδή, να μου πεις ότι αυτό που έκανε πριν από κανένα δύο χρόνια, που όντως ανέδειξε αρκετά παιδιά. Ο Δόνης νομίζω το είχε κάνει και ο ναι. Ζουνίδης κατά ένα βαθμό νωρίτερα. Ναι. Αυτό θα έχει όντως κάποιο νόημα και είναι ενός είδους επένδυση. Όχι αυτό που χρειάζεται ο Παναθηναϊκός, όχι μόνο του.
Αυτό θα έχει νόημα, Δημήτρη, αν επίσης η διοίκηση έφερνε και 3-4 παίκτες από το εξωτερικό πολύ καλούς για να στελεχώσουν. Να παντρέψει δηλαδή ταλέντο και πιτσιρικάδες με την ποιότητα από το εξωτερικό.
Αυτό.
Όταν μας φωνήσεις από το εξωτερικό τα κάτω ράφια ή από το καλάθι του σούπερ μάρκετ, τι περιμένεις?
Έτσι ακριβώς. Είναι καλά, βέβαια. Το ίδιο ισχύει και για την ΑΕΚ που...
Σαφώς. Αλλά η ΑΕΚ έχει άλλη διοίκηση, έχει στιβαρή οικονομική διοίκηση, άσχετα με αυτό δεν εκφράζεται.
Έχει, είναι άλλο το πρόβλημα της ΑΕΚ.
Εντάξει. Εντάξει.
Πάντως θέλω να τονίσω ότι επειδή βλέπω έτσι μια... όχι επιχείρηση η Σόνι Κεντέ, μια τάση που την έχει αυτή η ΑΕΚ και την έχουμε επισημάνει διαχρονικά τα τελευταία χρόνια, τέλος πάντων, μετά από κάποιες πρόσχερες επιτυχίες, να κρύβονται τα προβλήματα κάτω από το χαλί, να θεωρούμε, να τα βλέπουμε όλα έτσι πολύ πιο θετικά και ρομαντικά και σε ροζ συννεφάκι. Το γεγονός ότι η ΑΕΚ την προτελευταία αγωνιστική, τον play-off, κατάφερε να εξασφαλίσει την τέταρτη θέση. Δεν είναι για πανηγύρια. Είναι για κλάματα.
Ναι,
για το επίπεδο και τους στόχους που πρέπει να έχει η ΑΕΚ.
Ναι, Δημήτρη, θα λέγα ότι είναι καταστροφική η σεζόν. Καταστροφική δεν είναι, γιατί πήγε στην Ευρώπη.
Αλλά
θα συμφωνήσω με σένα, αλλά πλέον τα ψέματα τελειώσανε. Πλέον από την
είναι
σεζόν...
ένα σκαλί πάνω από το καταστροφική.
Ωραία. Από τη νέα σεζόν όμως η ΑΕΚ θα έχει το νέο γήπεδο. Αν όλα πάνε
καλά. Όχι, τη μεθεπόμενη.
Α, τη μεθεπόμενη.
Τη μεθεπόμενη.
Τέλος πάντων, δεν νομίζω πλέον ο κόσμος της ΑΕΚ να έχει άλλη υπομονή για μια χρονιά
σαν
τη φετινή.
Δηλαδή, σίγουρα. Το θέμα είναι να πάρθουν όλα εκείνα τα απαραίτητα μέτρα που λέμε.
Θα πρέπει το καλοκαίρι να γίνουν δραστικές κινήσεις από τη διοίκηση.
Ναι, και όχι μόνο ξαναλέω απλά να δώσουμε χρήμα, να δώσει η ΑΕΚ λεφτά με το τσουβάλι. Το θέμα είναι πού θα τα δώσει. Να τα δώσει για παίκτες εγνωσμένης αξίας. Γιατί αυτή τη στιγμή ο πιο ακριβοπληρωμένος αμυντικός ΑΕΚ, ξέρεις ποιος είναι?
Ο Τσιγκρίνσκι?
Όχι. Ο Νεντελτσιάρου.
Α, εντάξει.
Ο οποίος παραλίγο να κάψει χθες στην ΑΕΚ 92 με αυτό το ανόητο πέναλτι που πήγε και έκανε. Όπως έκαψε στην ΑΕΚ στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στο κύπελο, που έκανε το φάουλ στον Ουάρντα στο 93. Και όπως έχει κάνει τώρα, μη θυμηθούμε, γκέλες.
Εντάξει, ήταν ανύπαρκτο το φάουλ αυτό. Εγώ επιμένω.
Κανονικό φάουλ ήταν, τέλος πάντων τώρα. Όπως και ήταν και το πέναλτι, έχεις κανονικότατο.
Το πέναλτι, ναι, δεν το συζητάμε, εντάξει.
Και με διαγυμνό οφθαλμού.
Ναι.
Φάνηκε. Τέλος πάντων, η ΑΕΚ πήρε τουλάχιστον το minimum και ελπίζω πραγματικά πάνω σε αυτή τη minimum και εντός πολλών εισαγωγικών επιτυχία.
Να χτίσει το καλοκαίρι.
Ακριβώς. Να μην αφήσει να πάει στα σκουπίδια ακόμα και αυτό το λίγο που κατάφερε και κέρδισε χθες.
Λοιπόν, πριν πάμε στο άλλο ντέρμπι από της Αθήνας, πάμε στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, στο ΠΑΟΚ Άρης. Επειδή εγώ δεν είδα ούτε καν τον Ολυμπιακό το Σαββατοκύριακο. Είδα μόνο στιγμιότυπα από όλα τα παιχνίδια και τον play-out και τον play-off. Θέλω να κάνω μια αποτίμηση γενικότερη. Νομίζω ότι ο Άρης ήταν μακράν η καλύτερη ομάδα, ενώ μετά τον Ολυμπιακό, στην κανονική σεζόν, αλλά στο κρίσιμο κομμάτι, τον play-off, ήταν ο ΠΑΟΚ αυτός που απέδειξε ότι έχει, τέλος πάντων, πιο σοβαρή.
Άντεξε περισσότερο.
Δεν έχει άσχημα ομάδα ΠΑΟΚ. Έχει καλούς παίχτες.
Όχι. Συμφωνώ απόλυτα. Έχει πολύ καλό ρόστερ. Κατά τη γνώμη μου, μετά τον Ολυμπιακό, το καλύτερο ρόστερ το έχει ο ΠΑΟΚ.
Συμφωνώ και φάνηκε ότι είναι το αφεντικό της πόλης τώρα, έτσι.
Εντάξει, δεν θα μπω εγώ σε τέτοιους χαρακτηρισμούς και βερμπαλισμούς.
Ναι, εννοώ φέτος, εννοώ. Αυτό εννοώ.
Αλλά συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λες, ότι ο Άρης στα play-off, στη δικασία των play-off, δεν ξέρω, είτε έμεινε από δυνάμεις, είτε υπερτίμησε το boy του έναντι των υπολείπων αντιπάλων, γλυκάθηκε πολύ από τη δεύτερη θέση στην κανονική διάρκεια.
Απλά ο Άρης
βγήκε κούραση, δεν ξέρω τι ακριβώς απ' όλα. Μπορεί και όλα μαζί να συνέβησαν.
Η διαφορά για μένα είναι ότι η ψυχοσύνθεση του οργανισμού που λέγεται Άρης πάσχει από την έλλειψη τίτλων. Δεν έχει τη στόφα που έχει ο ΠΑΟΚ, ναι, που έχει κατακτήσει τίτλους τα τελευταία χρόνια και πρωτάθλημα και κύπελλα.
Εντάξει, είναι και θέμα ρόστερ, γιατί επαναλαμβάνω, ο ΠΑΟΚ έχει, θεωρώ ότι έχει έχει καλύτερο ρόστερ, εν πάση περιπτώσει.
Ναι.
Και από τον Άρη και από την ΑΕΚ, εννοείται και τον Παναθηναϊκό. Και είδαμε ότι τις αγωνιστικές που ο Γκαρσία άλλαξε το σύστημα και επέλεξε τη συνταγή με τους τρεις στην άμυνα, το 3-5-2 πάνω κάτω, βελτιώθηκε πάρα πολύ ο ΠΑΟΚ. Και που θυμίζουμε ότι ήταν συνταγή που την ξεκίνησε ο Φερέιρα στην αρχή της σεζόν φέτος.
Ναι.
Που ήταν το παιχνίδι και στα παιχνίδια στην Ευρώπη που τον οδήγησαν στο Europa League τελικά.
Λοιπόν, να ακούσουμε λίγο μουσική και ερχόμαστε πάλι πίσω.
Θες να κλείσουμε το ΠΑΟΚ Άρης και να πάμε μετά?
Ναι, ναι.
Εντάξει, νομίζω ότι ήταν απόλυτα δίκαιη η επικράτηση του ΠΑΟΚ το 2-0. Ήταν η ομάδα που είχε όλες τις ευκαιρίες και στο πρώτο και στο δεύτερο ημίχρονο. Πρώτη ευκαιρία του Άρη, αν θυμάμαι καλά, ήταν κλασική ευκαιρία για γκολ, ήταν περίπου στο 80. Ένα σουτ του Μάνου.
Ναι.
Τώρα, όσον αφορά για τη διαιτησία που έχει γίνει πολύ λόγος, είχαμε και ανακοινώσεις και μάμου σου του. Κοίταξε, εγώ το πέναλτι που δίνεται στον ΠΑΟΚ, εγώ νομίζω ότι είναι. Αυτή την αίσθηση έχω. Δηλαδή, εντάξει, το πάτημα είναι ξεκάθαρο.
Ναι, συμφωνώ.
Αλλά νομίζω ότι και πριν το πάτημα, βρίσκει το πόδι του επιθετικού. Και υπάρχει και μια φάση στο πρώτο ημίχρονο με τον Ουάρντα σε μια περίπτωση, σε μια έξοδο του Κουέστα που φαίνεται να τον αντρέπει. Έχω την εντύπωση ότι πάει και πέφτει πάνω του Ουάρντα.
Αφού πέφτει πολύ πριν έρθει κοντά με τον Ουάρντα.
Ναι, δηλαδή πάει και πέφτει πάνω του.
Ναι, ναι.
Με το που βλέπει ότι έχει πέσει ο τερματοφύλακας, προσπαθεί να τον περάσει, πάει και πέφτει.
Αλλά όμως όχι με την έννοια ότι πέφτω για να πάρω το πέναλτι. Δηλαδή πέφτει επειδή όντως έπεσε ο άνθρωπος. Αυτό θα να πω. Δεν το έκανε επίτηδες δηλαδή.
Εντάξει, δεν ξέρω τώρα αν το έκανε επίτηδες. Δεν θα κάνω το δικαστή των προθέσεων, αλλά συμφωνώ και εγώ ότι δεν υπήρχε πέναλτι. Ναι. Εντάξει, νομίζω ότι δεν συνάδουν τώρα με την προσπάθεια που έχει κάνει ο Άρης όλη αυτή τη χρονιά. Δεν έχει ανακοινώσει, αλλά μου πεις αυτά τώρα είναι συνηθισμένα και τα ξέρουμε. Εντάξει, ο Αστέρας Ολυμπιακός, τι να πούμε.
Τώρα τι να πούμε.
Είχε
τώρα,
πάση, Ολυμπιακός... είχε δοκιμές, είχε ωραία, ήταν εκεί πέρα φιλικό. Όχι εννοώ ότι υπάρχει κάτι, ότι χωρίς κανένα ενδιαφέρον δοκίμασαν οι προπονητές.
Φιλικό προετοιμασίας, όπως το πες.
Διάφορα πράγματα. Είδαμε και τον πιτσιρικά, τον Καλογερόπουλο του Ολυμπιακού, που έγινε ο νεαρότερος παίχτης που ξεκίνησε βασικός στην ιστορία του Ολυμπιακού στο πρωτάθλημα, που είναι 16 χρονών το παλικάρι.
Ο νεαρότερος Έλληνας.
Γιατί ξέρεις ποιος είναι?
Νομίζω ότι 16 ήταν και ο Φορίγκουε.
16 ήταν, 16 έλεγε.
Εντάξει, ναι, έχεις δίκιο σε αυτό, δεν μπορώ να πω. Ή 16 ήταν στην Καλαμάτα.
Πότε είναι γεννημένος ο τέτοιος, ο Καλογερόπουλος? Ας πω, σε σοκάρω.
Για πες.
2004.
Μάλιστα. Δηλαδή πες να μην έχει προλάβει ούτε το Euro, ας πούμε. Δηλαδή να έχει γίνει
Όχι, δεν το έχει προλάβει, έχει γεννηθεί 26 Ιουλίου.
Εντάξει τότε.
Το πήραμε Τετάρτη Ιουλίου ήταν που το σηκώσαμε.
Μετά τον γύρο, ναι, ναι.
Πω.
Εντάξει.
Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν γεννηθεί μετά το γύρο.
Να είναι καλά το
παιδί. Εντάξει, μέχρι και εμένα που δεν είμαι και πολύ μεγάλος.
Ναι.
Μου φαίνεται απίστευτο.
Να είναι καλά το παιδί.
Ναι, καλά, εννοείται. Ναι, γερός και...
Να είναι επιτυχία του.
να είναι καλά στην καριέρα του και να μακριά από τραυματισμούς και μακάρι να τα πάει πολύ καλά.
Αλλά όπως και είπες και εσύ, δεν χρειάζεται να σταθούμε περισσότερο, φιλικό προετοιμασία περισσότερο.
Τώρα, αδιάφορο και για τους δύο δοκιμές, είδαμε το 16χρονο.
Το καλό βέβαια είναι ότι ο Ολυμπιακός κρατάει ένα μίνιμουμ έτσι επίπεδου όσον αφορά την απόδοσή του, έτσι δεν είναι... Ούτε ξεφτιλίζεται.
Ναι, γιατί έχει και το τελικό κυπέλλου.
Ναι, ούτε ξεφτιλίζεται ενώ, ούτε ξέρω.
Όχι, ρε, τι να ξεφτιλίζεται.
Κάνει δωράκια, αυτό να πω.
Όχι, όχι, ούτε καν. Και σου λέω, το τέλος του Μάη 22 έχει και το τελικό κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ.
Ακριβώς.
Δηλαδή πρέπει να είναι σε μια εγρήγορση, δεν πρέπει να τα αντιμετωπίζει και τα μάτς τελείως καφενιακά και δεν το κάνει. Άλλο να δοκιμάσει κάποιου παίκτε, να ξεκουράσει κάποιου άλλου ο προπονητή ο Μαρτίνς, για τον οποίο ακούγονται σιρήνες, διαβάζουμε. Από Αγγλία μεριά.
Ναι.
Wolverhampton Wanderers.
Α, ναι, έχω ακούσει ότι ενδεχομένως να φύγει ο...
Ναι.
Ο Σπίριτο Σάντος, πώς λέγεται αυτό που είναι.
Νούνο, Σπίριτο Σάντος.
Νούνο, ναι.
Και ομάδα της πατρίδας θα λέγαμε.
Και ξέρεις τώρα, έτσι, να φύγει ο Πορτογάλος να πάει άλλος και να βρει και τον Ποντένσε.
Αφού σου λέω ότι είναι τέτοιο, παρικία.
Ναι, ναι, ναι.
Και διοικητικά δηλαδή, και το κουμάντο στη Wolves το κάνει ένας Πορτογάλος μάνατζερ.
Μάλιστα.
Πολύ γνωστός. Τέλος πάντων, να δούμε αν θα έχουμε εξελίξει. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάτι πιο χειροπιαστό, μόνο κάποια δημοσιεύματα. Θα δούμε.
Θα δείξει, ναι.
Λοιπόν... Αυτά με τα play-off. Τώρα έχουν μείνει δύο αγωνιστικές, οι οποίες έχουν διαδικαστικό χαρακτήρα. Απλά να δούμε πώς θα κάτσει η θέση 2-3-4. Είναι ο ΠΑΟΚ, να πούμε την βαθμολογία. Ο Ολυμπιακός είναι πρώτος με 84. Δεύτερος ο ΠΑΟΚ έχει φτάσει στους 64. 59 έχει ο ΠΑΟΚ, είναι 5 βαθμούς πίσω. 58 η ΑΕΚ που είναι τέταρτη. 52 ο Παθναίκος, 47 ο Αστέρας. Δηλαδή παίζεται ακόμα θεωρητικά και η δεύτερη θέση, μαθηματικά.
Ναι.
Α, και εντάξει, δύσκολο τώρα μου φαίνεται στις τελευταίες δύο αγωνιστικές ο ΠΑΟΚ να κάνει δύο ήττες και δύο νίκες ο Άρης. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ παίζει με τον Ολυμπιακό και μετά παίζει, εντάξει, τα τελευταία αγωνιστική με τον Αστέρα, δύσκολο. Να δούμε αν θα παίξουν την τρίτη θέση, ας πούμε, ο Άρης με την ΑΕΚ που έχουν ένα βαθμό διαφορά, που παίζουν και μεταξύ τους το τελευταίο παιχνίδι στο Ολυμπιακό Στάδιο. Όχι ότι έχει απολύτως καμία σημασία εδώ που τα λέμε, αλλά έτσι, κουβέντα να γίνεται.
Ο Άρης υποδέχεται τον Παναθηναϊκό πάντως στην επόμενη αγωνιστική.
Ναι, και η ΑΕΚ παίζει στην Τρίπολη.
Και ο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκι. Και μετά λογικά ο ΠΑΟΚ υποδέχεται Αστέρα Τρίπολη στην Τούμπα.
Ναι, τελευταίο.
Οπότε εντάξει, 99%.
Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, ναι. ΠΑΟΚ Αστέρας, ΑΕΚ Άρης.
99% δεύτερος ο ΠΑΟΚ.
Λογικά ναι.
Ωραία, λοιπόν, πάμε και στα play out τώρα γιατί είχαμε δράματα. Ή να πάμε να ακούσουμε λίγο μουσική. Πάμε να ακούσουμε λίγο.
Βάλε.
Λίγο μουσική έρχεται και πάμε.
Να πάρουμε μια ανάσα. Ναι.
Λοιπόν, επιστρέφουμε και πάλι και θα μιλήσουμε τώρα για τα play-out Μιτσάρα που είχαμε δράματα, είχαμε τον υποβασμό της Λάρισας και κλάματα στο Αλκαζάρ από παίκτες της μετά τη λήξη του μάτς με τον Όφη, ο οποίος Όφη ήταν ο αντίστοιχος ΠΑΟΚ για την διαδικασία των play-out, επέδειξε χαρακτήρα σε αυτή την κατηγορία παιχνιδιών και έσωσε τελικά την παρτίδα με τη μεγάλη νίκη του μέσα στη Λάρισα.
Καλά τα λες. Τον είχαμε για grande φαβορή για υποβιβασμό με το, έτσι πως, ναι. Ήταν ολόκληρος ο δεύτερος γύρος του στο, στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος. Πήρε τα αποτελέσματα που έπρεπε, έδειξε το χαρακτήρα όπως είπες και εσύ και κατάφερε και σώθηκε τρίτος από το τέλος με τη Λάρισα να πέφτει στη Β' Εθνική μετά από 5 χρόνια.
Ναι.
Και τον Πανετολικό να πηγαίνει στα μπαράζ, μένουμε να δούμε ποιος θα είναι δεύτερος στη Β' Εθνική.
Η οποία πριν λίγα 24 ώρα ήταν πολύ πιθανό να αναστείλει την δράση της, αλλά τελικά ο Χαρδαλιάς είπε ότι δεν θα γίνει αυτό, οπότε θα συνεχιστεί κανονικά η Β' Εθνική.
Ευτυχώς ελπίζω να την πριτάνευσε η λογική και δεν θα μάθει το πρωτάθλημα δύο αγωνιστικές πριν το τέλος του, δηλαδή για όνομα του Θεού.
Οι γνωστές παλινοδίες της κυβέρνησης και τα αποφάσεις ό,τι να είναι.
Εντάξει. Τόσο. Πάλι καλά, δηλαδή θα ήταν ανέκδοτο να σταματήσει το πρωτάθλημα και να έχουν απομείνει δύο αγωνιστικές.
Κρίμα για την ιστορική Λάρισα, αλλά όπως έχουμε πει, νομίζω ότι με ανακούφιση υποδέχτηκαν τον υποβασμό της οι κάτοικοι της Λάρισας.
Αυτός που ούτε τον υποδέχθηκε ούτε τον αποδέχθηκε πάντως μέχρι στιγμής είναι ο μεγαλομέτοχος της και πρόεδρος, ο κύριος Κούγιας, ο οποίος απειλεί με αποκαλύψεις και με δικαστήρια. Μάλιστα. Και με μηνύσεις. Θα αποκαλύψει, λέει, πράγματα για τον Μπάς Γιάννενα, ποιος είναι ο πραγματικός ιδιοκτήτης του και κάτι τέτοια.
Μάλιστα.
Τώρα τι να σου πω, μόνο αυτός τα ξέρει. Πάντως είναι νομίζω χαρακτηριστική η εικόνα της απειλής του εμπορευματοποιημένου έτσι, ποδοσφαίρου, ναι, στον καπιταλισμό. Αυτά τα φαινόμενα που εντάξει, υπάρχουν προφανώς όχι μόνο στην Ελλάδα, παντού υπάρχουν καπιταλιστές, διοκτήτες, είδαμε τι έγινε στην Αγγλία και τα λοιπά εκεί πέρα, αλλά τόσο απειλά φαίνεται εδώ πέρα.
Ναι, συμφωνώ μαζί σου.
Η χώρα μας.
Να πούμε εδώ βέβαια ότι εντάξει, τώρα μεταξύ μας κρίμα αγωνιστικά και ιστορικά να το πεις για τη Λάρισα, διότι είναι ομάδα.
Εντάξει, φίλτε, αγωνιστικά γιατί κρίμα το άξιζε.
Με την έννοια, ρε παιδί μου, ότι είναι ομάδα που πρέπει να είναι στην πρώτη εθνική. Έχει και το λαό κτλ.
Αλλά από την άλλη. Άμα δεν παίζει μπάλα, δεν πρέπει.
Αλλά από την άλλη και ο Όφη έχει ιστορία ως ομάδα και, αυτή, και ο Όφη έχει λαό.
Και ο Πανετολικός.
Και ο Πανετολικός, βέβαια, το συμπαθούμε κιόλα λόγω Ρούμελη.
Εντάξει, πώς το λένε, εκπροσωπεί πολύ μεγάλο κομμάτι κόσμου και όχι μόνο στο Αγρίνιο και στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις.
Ναι, εννοείται, έχει πολύ λαό ο Πανετολικός εδώ στην Αθήνα.
Mm-hmm.
Και ο Πας
Γιάννης. Λοιπόν, να δούμε τώρα τι θα γίνει, ποιος θα είναι ο αντίπαλος του Πανετολικού. Πάντως είπε ο Δέλλας ότι πρέπει να τα δώσουμε όλα για να γράψουμε χρυσή σελίδα στην ιστορία της ομάδας.
Λοιπόν, και τώρα μιας και το λες, θα ρίξω, ναι, μια ματιά στην βαθμολογία της Β' Εθνικής. Να δούμε αυτή τη στιγμή ποιος είναι δεύτερος.
Νομίζω είναι ο Λεβαδιακός αυτή τη στιγμή. Ή η Ξάνθη. Για να δούμε. Λοιπόν, επειδή αργεί ο Δημήτρης, θα το βρω εγώ, το βρήκα. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή δεύτερο είναι ο Λεβαδιακός και πρώτη Ξάνθη.
Η Ξάνθη λοιπόν ετοιμάζεται να επιστρέψει.
Καλά, κάτσε, τι ετοιμάζεται, δεν στη βαθμολογία.
Εντάξει, λέω αυτή τη στιγμή.
Άμα τελείωνε. Δεν ετοιμάζεται καθόλου.
Άμα τελείωνε τώρα, ας πούμε, η Ξάνθη θα επέστρεφε, ας πούμε, κανονικά.
Για να καταλάβει ο κόσμος, γιατί μπορεί να μην το βλέπει, να μην το ξέρει, είναι η Ξάνθη πρώτη με 48 βαθμούς. Ισοβαθμούν στη δεύτερη θέση με 47 ο Λεβαδιακός και Ιωνικός. Είναι πρώτη, υπερτερεί μάλλον η ομάδα της Βιωτίας στην ισοβαθμία. Είναι τέταρτος ο Εργοτέλης με 45 και από εκεί και πέρα εντάξει έχουν 39 τα Χανιά και 30 ο Διαγόρας από τη Ρόδο.
Άρα τέσσερις ομάδες για δύο εισιτήρια.
Ναι.
Τέσσερις ομάδες για δύο εισιτήρια λοιπόν.
Έτσι ακριβώς. Μένουν δύο αγωνιστικές για την ολοκλήρωση των αντίστοιχων play-off στη Β' Εθνική, τη Super League 2, έτσι όπως την έχουν βαφτίσει, και έχουμε Derby Ξάνθη Εργοτέλης, Λεβαδιακός παίζει με τα Χανιά και ο Ιωνικός εκτός έδρας με το Διαγόρα. Και την τελευταία έχουμε πάλι δύο μεγάλα ντέρμπι, Ιωνικός Εργοτέλης και Ξάνθη Λευαδιακός.
Δηλαδή,
οπότε καταλαβαίνετε ότι μπορεί να γίνει ο το κουτρούλιο γάμος.
Ναι, ναι, ναι.
Οπότε μην ετοιμάζεται η Ξάνθη που είπες. Είναι δύο αγωνιστικές που μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω πραγματικά.
Ωραία.
Αυτά και με τη Β' Εθνική.
Ναι. Έτσι τη λέγω τώρα. Δεν πάω Super League 2. Τι είναι αυτά.
Εντάξει τώρα. Κορυδευόμαστε μεταξύ μας. Τη Super League 2 και Football League. Και...
Λοιπόν, ωραία. Πάμε τώρα και στο εξωτερικό. Να ξεκινήσουμε με Champions League και Europa League. Γιατί έχουμε καιρό να τα πούμε.
Σωστό, γιατί βγήκαν τα ζευγάρια του τελικού. Δεν ήμασταν εδώ έτσι να το σχολιάσουμε.
Αγγλικός ο Φίλιος.
Chelsea Manchester City στο Champions League. Τι βλέπεις?
Άρθε στη γνώμη μου, βλέπω 50-50.
Και εγώ έτσι θα... Τίνω και εγώ προς τα εκεί, ειδικά μετά την νίκη της Chelsea στο πρωτάθλημα προχθές.
Ακριβώς.
Επί τη City, που μου έδειξε ότι δεν θα είναι τόσο απλά τα πράγματα τελικά, παρά ότι εγώ θεωρώ ότι η City είναι φαβορή και λόγω της τεχνογνωσίας, να το πω έτσι, του Pep.
Ναι.
Αλλά και εντάξει, γιατί είναι πιο δουλεμένη ομάδα, έχει
δηλαδή θα έλεγες πολύ ποιοτικό ρόστερ. Ένα 55-45 ας πούμε.
Θα ξεκινούσα από 60-40, τώρα έχω πέσει στο 55-45. Ναι. Θα δούμε μέχρι τον τελικό.
Ναι, ναι.
Θα δούμε, θα μπορεί να πέσει το κι άλλο.
Επιμένω 50-50, γιατί φαίνεται ότι η Chelsea έχει φορμαριστεί ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα.
Εννοείται, έχει κάνει άλματα η Chelsea με Tuchel στον πάγκο. Την έχει πάει καταρχάς σε δύο τελικούς, στο Champions League και στο Κύπελλο Αγγλίας.
Στο Κύπελλο με ποιο θα πέσει? Στο Κύπελλο Αγγλίας με ποιον, θύμισε μου.
Λέστερ.
Α, με τη Λέστερ City, ναι, ωραίος τελικός θα είναι.
Και την εξασφάλισε και στη τετράδα εκεί που ήταν αβέβαιη η συμμετοχή της.
Δηλαδή η Manchester City πήρε το League Cup με την Tottenham στο τελικό.
Ναι.
Ωραία, okay.
Δηλαδή έχει επιτύχει τον έναν στόχο που, αν θες τη γνώμη μου, ήταν η τριάδα ή η τετράδα, συγγνώμη.
Ναι.
Και πλέον διεκδικεί δύο πολύ μεγάλους τίτλους.
Ναι. Όσον αφορά τώρα το πρωτάθλημα, να πούμε ότι με την νίκη.
Να πούμε και το Europa.
Συγγνώμη, το ξέχασα το Europa, ναι.
Έσπασε εκεί πέρα η αγγλική κυριαρχία. Την έσπασε η Villarreal που θα παίξει με τη Manchester United.
Είμαστε όλοι Ισπανοί.
Εντάξει. Μην ανοίγες, υπάρχουν και φίλοι της Manchester United πάρα
εντάξει,
πολύ.
Εντάξει, αυτό το λέω.
Το ξέρω ότι το λες για πλάκα εσύ. Δεν θα παρεξηγηθεί κανένα, δεν το θέλουμε αυτό. Εύκολα η Manchester τη Ρώμα και με ιστορική εξάρα στον ημιτελικό. Έχει πάει βέβαια και 7 θυμίζουμε η Ρώμα στο Old Trafford.
Στο δεύτερο ημίχρονο η αλήθεια είναι δεν περιμένα τέτοια κατάρρευση από τη Ρώμα που είχε σημαντικές απουσίες βέβαια. Ωστόσο
έπαθε το αμίμητο 3 αναγκαστικές αλλαγές στο πρώτο ημίχρονο.
Ναι.
Δεν θυμάμαι να το έχω ξαναδεί αυτό.
Ωστόσο επειδή είδα τον επαναληπτικό μετά το 2-1 που έχασε μέσα σε 3 λεπτά 4 άχαστα η Ρώμα.
Ναι. Δεν ξέρω γιατί ως γνωστός Γκαντέμις επέλεξα να δω το 0-0.
Δεν καταλαβαίνεις Μίτσο γιατί ευκαιρίες μιλάμε μέσα σε 2 λεπτά. Δηλαδή έγινε το 2-1 και στο επόμενο 5 λεπτό έχασε 4 άχαστα. Το καταλαβαίνεις.
Αυτή η κατάρα με κυνηγάει χρόνια. Δηλαδή να έχει δύο παιχνίδια την ίδια ώρα.
Ναι.
Είτε Champions League είτε Europa. Το ένα θα έρθει 5-4.
Εσύ σωστά επέλεξες το
άλλο. Το άλλο θα έρθει 0-0. Εγώ πάντα βλέπω το 0-0.
Γιατί με το 6-2 λες τώρα εντάξει, τι να δω τώρα. Η υπόθεση είναι ότι έχει τελειώσει. Το άλλο έχει πιο ενδιαφέρον. Η αλήθεια είναι.
Όντως. Εντάξει, τι να κάνω.
Η Άρσεναλ παρότι ήθελε το ένα γκολ μόνο δεν τα κατάφερε έτσι.
Λίγοι.
Το απολύσαμε να είχαμε δύο αγγλικούς εμφύλιους δηλαδή.
Ναι. Πάντως μιας και μιλάμε για αγγλικούς εμφύλιους, κάνει προσπάθεια η Βρετανική κυβέρνηση να μεταφέρει το τελικό του Champions League από την Κωνσταντινούπολη στην Αγγλία.
Λόγω κρουσμάτων.
Ναι, εντάξει, γιατί η απόφαση της UEFA είναι να έχει 25.000 κόσμο τελικός. Και όπως καταλαβαίνεις τώρα δεν είναι και ότι καλύτερο να ταξιδέψουν 20.000, εγώ σου λέω, γιατί κάποια θα πάνε και σε χωρικούς κτλ. 20-15.000 κόσμος τώρα από την Αγγλία στην Κωνσταντινούπολη, πάντου άλλε όλου αυτού. Πώ θα πάνε, πού θα μείνουν, πώ θα συνοστιστούν κτλ.
Ναι, επειδή μειολογικά τα δεδομένα που.
Ναι, εντάξει, νομίζω ότι είναι απόλυτα λογικό να μετατεθεί η έδρα του τελικού για να γίνει του χρόνου στην Κωνσταντινούπολη, ρε παιδάκι μου, δεν χάλασε ο κόσμο.
Ναι.
Πάντω ο τελικό του Europa θα γίνει στο Γκντάνσκ τη Πολωνία.
Στην Κωνσταντινούπολη έχει γίνει και το 7, έτσι δεν είναι.
Το 5, ρε, το έχει πάρει λίγο.
Το 5, ναι,
το 7 έγινε εδώ.
Σωστά, είναι το μπρέσκι. Okay.
Θα κάνουμε αυτά τα λάθη.
Ναι.
Σε έπιασα τώρα. Επικό απαράδεκτο.
Εντάξει, το. Το μπέρδεψα με το 7 και τι έγινε.
Όχι, τι έγινε, τέλος πάντων. Λοιπόν.
Στην Ισταμπούλ, να το πούμε έτσι.
Εντάξει, τώρα και εσύ.
Λοιπόν. Για τον τελικό του Europa, τι λες? Ξεκάθαρο φαβορί Manchester United, και λόγω ομάδας και λόγω ιστορίας και λόγω βάρους φανέλας.
Βέβαια ο Unai Emery, προπονητής του Real, είναι έχει πολλές κατακτήσεις, έχει το know-how από τη θητεία του στη Σεβίλη.
Εντάξει, αλλά δεν ξέρω, νομίζω ότι.
Είναι φαβορή η Manchester.
Το παρελθόν και το βάρος της φανέλας παίζει πολύ μεγάλο ρόλο.
Εγώ δεν την ξεγράφω την πηγή Real όμως.
Δηλαδή θυμάμαι, ας πούμε, ανάλογη περίπτωση, την Bayer Leverkusen να σαρώνει και να εντυπωσιάζει όλη την Ευρώπη παίζοντας μπαλάρα μια χρονιά και με φτάνω στον τελικό με τη Real Madrid της. Παπαλά.
Ναι, ναι, εντάξει. Έχεις δίκιο, το καταλαβαίνω αυτό που λες.
Τρέμα σαν τα ψάρια.
Να δούμε απέναντι σε ποια Ρεάλ, ας πούμε, τότε που επειδή έφερε στο παράδειγμα είχε παίξει η Leverkusen.
Εντάξει, okay.
Την κορυφαία Ρεάλ εκείνης της δεκαετίας, τον Γκαλάκτικος. Και πώς είναι η Manchester United σήμερα, που εντάξει είναι καλή ομάδα, καλούς παίχτες, αλλά δεν λες και πω Παναγία μου, θα 70... παίξω με το, απέναντι στο Maguire
70-30
και στο One Bissaka, μην τρελαθούμε.
Μάλλον όχι, 60-40 θα δώσω υπέρ της United.
Ναι, εντάξει, ο Μαρσιάλ είναι, δεν είναι τώρα ο Ρονάλντο που έπαιζε τότε στη Ρεάλ. Μαρσιάλ δεν είχε πάει ο Ρονάλντο, ακόμα ο Ραούλ ήταν.
Αυτό που χαίρομαι είναι ότι στο Europa League θα έχω ξεκάθαρα πλευρά να υποστηρίξω με φανατισμό, ενώ στο Champions League τελείωσε ουδέτερος, δεν με νοιάζει.
Θα το δούμε, θα το απολαύσουμε ουδέτερα με πίτσα.
Συμπαθητικές και οι δύο ομάδες.
Ναι, οκ, okay, δεν έχω πρόβλημα καμία.
Λοιπόν, αυτά. Πάμε τώρα στην Αγγλία, μιας και για αγγλικές ομάδες μιλάμε κυρίως. Να πούμε ότι με βάση τη νίκη της Chelsea πήρε μια μικρή παράταση η επίσημη στέψη της Manchester City ως πρωταθλήτρια Αγγλίας.
Και όχι μόνο αυτό. Άμα έχανε η Manchester United, πάλι θα κατακτούσε μαθηματικά το πρωτάθλημα η City. Κέρδισε όμως η United, οπότε πήρε παράταση, όπως είπες και εσύ, η στέψη.
Έχει ένα μάτς λιγότερο το ντέρμπι με τη Liverpool λόγω των. Τις στάσεις των οπαδών των όσων έγινε τέλος πάντων στο Manchester, που βέβαια εγώ το επικροτώ.
Κι εγώ, να σου πω την αλήθεια.
Το επικροτώ.
Και εδώ όχι επειδή το λέμε εμείς που είμαστε έξυπνοι, όταν βλέπεις να βγαίνουν παίχτες πρώην της Manchester United, όπως ο Νέβιλ, ο Ρόι Κιν, ο Καντονά, και να επικροτούν αυτή δημόσια την κίνηση των οπαδών, δεν μπορείς και εσύ παρά να συμφωνήσεις.
Εγώ επικροτώ την κίνηση και το περιεχόμενο της πρωτοβουλίας τους. Δεν σου λέω ότι τάσαμε με τα επεισόδια. Με αυτή την έννοια το λέω.
Εντάξει. Μα δεν έγιναν και τίποτα επεισόδια.
Μα αυτό λέω, εντάξει. Αυτό θέλω.
Πολύ μεμονωμένα περιστατικά τώρα, εντάξει.
Μίτσο, θέλω να σου πω
ότι.
Θέλω να σου πω ότι και επεισόδια να γινόντουσαν, δεν θα τάσω με τα επεισόδια, αλλά με την κίνηση να προβούν σε.
Σίγουρα.
Με σε κινητοποίηση, ναι.
Συμφωνώ κι εγώ.
Η Chelsea επίσης. Όχι, είπαμε το. Η μεγάλη νικήτρια στο ντέρμπι, ναι. Δεν έχει. Τετράδα είναι. Εντάξει, λίγο πολύ εξασφαλισμένη, γιατί έχασε και η West Ham United από την Everton με 1-0. Οπότε έχουμε ενδιαφέρον για την 5, 6 και 7 θέσεις. Από ό,τι
βλέπω. Η Leicester πάει να μπει σε μπελάδες που. Δεν μπορώ να καταλάβω πραγματικά πως έχασε 2-4 από τη Newcastle.
Η Newcastle, όπως είπαμε, το ξαναπεί, έτσι. Είναι ομάδα, δηλαδή, ένα βήμα μπροστά και δύο πίσω.
Φέτος είναι πάρα πολύ κακή. Δηλαδή, εμένα μου κάνει εντύπωση και πως μένει στην κατηγορία, πως δεν κινδύνεψε. Έπαιξε πολύ κακό ποδόσφαιρο κατά περιόδους.
Τέλος πάντων, ξεκάθαρα τα πράγματα και στην ουρά. Η Φούλαμ διατηρεί μόνο κάποιες μαθηματικές ελπίδες, αλλά δεν την βλέπω ζωηρή, αλήθεια είναι.
Όχι, πολύ δύσκολα.
Λεπίδες και West Bromwich έχουν αποχαιρετήσει ήδη την κατηγορία και μαθηματικά. Mm-hmm. Αυτά. Η Everton βέβαια πολύ μεγάλη νίκη, να το πούμε και αυτό, επί της West Ham στο Λονδίνο. Γιατί έχει ένα μάτς λιγότερο από την 7η Tottenham.
Θα παίξουν το 7ο, την 7η θέση λογικά. Μπορεί και την 6η.
Μα και την 5η, με την νίκη φτάνει την West Ham.
Ναι, είναι, γίνεται τώρα εκεί για τα ευρωπαϊκά εισιτήρια είναι το ενδιαφέρον.
Εκεί έχει το ενδιαφέρον, ναι.
Μα λοιπόν, ακόμα και να άμα κερδίσει η Liverpool το παιχνίδι με τη Manchester United, πλησιάζει τη Leicester στους 3.
Στους 3, μπαίνει στο κόρπο για την τετράδα, ναι.
Είναι πολλά τα σενάρια. Ναι. Λοιπόν, θα δούμε.
Πριν φύγουμε από
αύριο έχουμε Manchester United Leicester.
Σωστά, και έχουμε βόλιο να βοηθήσουμε.
13 του μήνα, πότε είναι την Πέμπτη.
Ναι.
Είναι το Manchester United Liverpool.
Πω από 13.
Ναι.
Τέλος πάντων. Λοιπόν, πριν φύγουμε από το νησί, να πούμε ότι στη Σκωτία που είχε και βουλευτικές εκλογές χθες με μεγάλους νικητές στα κόμματα της ανεξαρτησίας, που τάσσεται πέρα της ανεξαρτησίας, είχαμε ζευγάρι τελικού κυπέλου Σεντ Τζόστον Χιμπέρνιαν. Σε έναν τελικό κυπέλου Σκωτίας που ξενίζει, δεν είναι ούτε η Celtic ούτε η Rangers στο τελικό.
Ναι, γιατί η Rangers έκανε μια καλή χρονιά, πήρε το πρωτάθλημα, αλλά δεν κατάφερε να πάει ούτε στο τελικό του κυπέλου ούτε στο τελικό του League Cup. Κάτι που η Celtic έκανε τα προηγούμενα 4 χρόνια κατακτώντας όλους τους τίτλους.
Εντάξει, αλλά από την άλλη.
4 συνεχόμενα χρόνια treble. Για να καταλάβουμε πόσο δύσκολο είναι.
Καλά, για τη Σκωτία δεν είναι. Άμα έλειπε η Rangers.
Και γιατί δεν το έκανε η Rangers φέτος, αφού είναι τόσο εύκολο.
Άλλο θέλω να πω εγώ. Εντάξει, ναι, μεν έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Όμως, από την άλλη, χαίρομαι όταν παίρνουν και κάποιες άλλες ομάδες κάποιο τίτλο, τέλος πάντων, στη Σκωτία.
Ποιος το πήρε τελικά?
Δεν έχουμε. Έχουμε ζευγάρι τελικού. Είχαμε τα μη τελικά του Σαββατοκύριακο.
Α, νόμιζα ότι έγινε έτσι όπως το είπες.
Σεντ Τζόστον και Χιμπέρνιαν στο τελικό.
Ωραία, είμαι Χιμπέρνιαν.
Η Χιμπέρνιαν είναι από το Εδιμβούργο.
Το ξέρουμε.
Μισητή αντίπαλο τη Χάρτ. Η οποία επιστρέφει από του χρόνου στην Πρέμιερ τη Σκωτία. Θα έχουμε δηλαδή και ντέρμπι τοπικό. Τέλος πάντων, φεύγουμε τώρα από το νησί. Και πάμε στην άλλη πλευρά.
Ισπανία.
Ναι, σωστά, Ισπανία θα πάμε. Όπου είχαμε την αυτοκτονία καταρχάς της Μπαρτσελόνα στο εξαναβολής με τη Γρανάδα. Που δεν νομίζω το είχαμε αναφέρει. Χάνοντας 2-1.
Δεν θυμάμαι τώρα, τέλος πάντων.
Ναι, είχε την ευκαιρία να πέρασει μόνη πρώτη, δεν το κατάφερε. Έχασε από τη Γρανάδα με 2-1.
Κάνει πάσα ο ένας στο πρωτάθλημα στον άλλον. Στην Ισπανία.
Ακριβώς έτσι όπως το λες.
Όχι, δεν το θέλω εγώ, πάρ' το εσύ.
0-0 το μεγάλο ντέρμπι λοιπόν κορυφής Μπαρτσελόνα Ατλέτικο Μαδρίτης. Δεν το εκμεταλλεύτηκε η Ρεάλ Μαδρίτης που έμεινε στο 2-2 με τη Σεβίλη, η οποία διατηρεί και αυτή ελπίδες για το πρωτάθλημα βάσιμες.
Εντάξει.
Βέβαια πιο δύσκολο.
Όχι, τώρα 6 βαθμούς διαφορά έχει την Ατλέτικο.
Εντάξει.
Άμα κέρδιζε για τη Ρεάλ στο καθυστερήσει, ισοφάρισε το παιχνίδι, θα μπορούσε να το χάσει.
Άμα κέρδιζε, ναι.
Και η Σεβίλη αυτοκτόνησε την περασμένη εβδομάδα χάνοντας από την Αθλέτικ στο γήπεδο της με γκολ στο 90.
Σωστό.
Το οποίο άμα το είχε κερδίσει τότε θα ήταν μέσα στο παιχνίδι.
Εντάξει, σωστό, ναι.
Πάντως, τώρα δύσκολα τα πράγματα.
Ναι, αλλά έχει ελπίδες έστω και μαθηματικά. Εντάξει.
Εντάξει, περιμένει να γκελάρουν και οι τρεις από πάνω της. Είναι πολύ δύσκολο.
Την επόμενη αγωνιστική η Αθλέτικο Μαδρίτης υποδέχεται τη Ρεάλ Σοσιεδάδ. Δεν θα είναι εύκολο το μάτς.
Καθόλου.
Αν και η Ράσο εδώ δεν απειλείται όσον αφορά το ευρωπαϊκό εισιτήριο που αυτή τη στιγμή κατέχει.
Εντάξει.
Η Ράμα δεν τη παίζει εκτός έδρας με την επικίνδυνη πάντα Γρανάδα. Και επίσης εκτός έδρας παίζει και η Μπαρτσελόνα με τη Λεβάντε.
Να πούμε τη βαθμολογία λίγο για να καταλάβει ο κόσμος. Είναι πρώτη Ατλέτικο με 77. Ναι. 75 Ρεάλ και Μπαρτσελόνα. 71 Σεβίλη. Και έχουμε τρία παιχνίδια.
Τρεις αγωνιστικές. Ο κακός χαμός θα γίνει και στην ουρά της βαθμολογίας, όπου εμπλέκονται με τις ίδιες πιθανότητες τέσσερις ομάδες. Όχι, πέντε ομάδες.
Αλαβές, Βαγιαδολίδου, Έσκα, Έλτσε, Ιμπάρ. Αυτές οι ομάδες έχουν τρεις βαθμούς διαφορά μεταξύ τους.
Από 32 μέχρι 29, ναι.
Ναι.
Πανικό στα γήπεδα λοιπόν, εκεί.
Να πούμε πάντως ότι σε περίπτωση ισοβαθμίας Ατλέτικο Ρεάλ το παίρνει η Ρεάλ.
Ναι.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας Ρεάλ Μπαρτσελώνα το παίρνει επίσης η Ρεάλ. Σε περίπτωση ισοβαθμίας Ατλέτικο και Μπαρτσελώνα, νομίζω το παίρνει η Μπαρτσελώνα, δεν είμαι σίγουρος όμως.
Όχι, Ατλέτικο έχει νικήσει.
Είχε νικήσει, αλλά το παίρνει η Ατλέτικο τότε.
Είχε νικήσει στη Μαδρίτη, ναι, να μην δεν.
Α, δεν το θυμάμαι, νομίζω ότι είχε ρισοπαλία.
Όχι, δεν θυμάσαι που πανηγύριζε ο Σιμεώνε για την πρώτη νίκη επί της Μπαρτσελώνα.
Α, μπράβο, 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 μπράβο. Έχεις δίκιο, συγγνώμη.
Ωραία. Πολύ ψωμί στην Ισπανία, τις τελευταίες τρεις αγωνιστικές. Πάμε τώρα και στη Γαλλία, θα πω εγώ.
Έτσι.
Γιατί και εκεί έχει πολύ ψωμί.
Συμφωνώ. 1-1
εχθές με τη Ρεν, που βέβαια δεν είναι διάφορη κυνηγά και αυτή την Ευρώπη για την Παρίσι Ζερμέν. Η Λίλ συνέχισε με νίκη με 3-0 επί της Λανς, που και αυτή κυνηγάει την Ευρώπη. Ντέρμπι ήταν στην ουσία. Μόνη πρώτη με 79, ακολουθεί Παρί με 76, πιο πίσω η Μονακό με 74, και εδώ θέλουμε δύο αγωνιστικές πριν το φινάλε.
Αν όμως η Λίλ κερδίσει την επόμενη αγωνιστική, την Σεντετιέν.
Την αδιάφορη Σεντετιέν.
Την πραγματικά αδιάφορη Σεντετιέν, εξασφαλίζει το πρωτάθλημα, γιατί στην ισοβαθμία νομίζω υπερτερεί.
Και μακάρι να το κάνει.
Δηλαδή ακόμα και να χάσει η διαφορά τερμάτων είναι το κριτήριο κατάταξης στη Γαλλία.
Συν 52 η Παρί, συν 40 η Λίλ.
Άρα στην ισοβαθμία η Παρί είναι πρώτη.
Ναι.
Άρα δεν της αρκεί η νίκη με τη Σεντετιέν.
Θέλει και μια ισοπαλία.
Όχι, δεν θέλει. Ναι, θέλει. Ναι, θέλει μια νίκη και μια ισοπαλία. Θέλει 4 βαθμούς.
Ναι.
Στα δύο παιχνίδια.
Ωραία.
Και η τελευταία αγωνιστική, κάτσε να δούμε ποιον είναι η τελευταία αγωνιστική. Η Paris Saint-Germain την επόμενη υποδέχεται την Rams.
Άσος.
Και στην τελευταία αγωνιστική η Lille παίζει εκτός έδρας με την αδιάφορη Anzer.
Ναι.
Και η Paris Saint-Germain εκτός έδρας με την Brest. Η οποία Brest, πού είναι η σταθμολογία?
Η Brest έχει παλεύει για την παραμονή στην ουσία.
Ναι, ναι, ναι. Μπορεί και να την έχει εξασφαλίσει η τελευταία αγωνιστική όμως.
Μπορεί, ναι.
Χαμός. Μακάρι για τη Lille, θα πω εγώ.
Και να πω εγώ, ναι, και συμφωνώ, και να πω ότι μακάρι να μείνουν και τα Καναρίνια. Συμπαθητική Νάντ με τον πολύ φανατικό λαό και την ωραία εξέδρα που πάντα κάνουν. Συγκριτική προσπάθεια, τρεις συνεχόμενες νίκες, θα δούμε αν θα τα καταφέρει τελικά.
Mm-hmm.
Πάμε τώρα και στην Γερμανία, λέω εγώ να πάμε.
Okay.
Εντάξει, δεν έχει ενδιαφέρον τώρα το πρωτάθλημα, το έχει εξασφαλίσει η Μπάγερν Μονάχου και βαθμολογικά από την προηγούμενη αγωνιστική.
Γίνεται η μάχη για το Champions League, για τρίτη και τέταρτη θέση.
Ακριβώς, όπου εμπλέκονται τρεις ομάδες.
Wolfsburg, Bayern, Borussia Dortmund και Eintracht.
Και Eintracht,
η Dortmund κέρδισε σε πολύ μεγάλο μάτς Λειψία με 3-2 το Σάββατο. Εύκολα η Wolfsburg 3-0 την Union. Αυτή που στραβοπάτησε ήταν η Eintracht στην έδρα της εχθές με τη Mainz, που έφεραν ισοπαλία 1-1. Και έχασε έδαφος η Άιντραχτ αυτή τη στιγμή, που έχει πέσει πέμπτη. Έχει 60 βαθμούς η Βόλφσμπουργκ, 58 η Ντόρτμουντ, 57 η Άιντραχτ.
Κακός χαμός γίνεται στην ουρά με 5 ομάδες.
Πώς κερδίσαμε εμείς η έκτη Βόλφσμπουργκ, μπορείς να μου εξηγήσεις, έχω καταλάβει ακόμα.
Δεν θυμάμαι το άντρα σου πω τώρα.
Πώς έγινε αυτό, δεν μπορώ να καταλάβω.
Τέλος πάντων, στην ουρά τέσσερις ομάδες θα παλέψουν για τις δύο θέσεις που οδηγούν στη σωτηρία, τέλος πάντων. Γιατί η Σάλκ έχει ήδη πέσει εδώ και πολύ καιρό. Αυτά και από την κολονία Βέρντε Βρέμις. Εμπλέκονται μεγάλες ομάδες τώρα, κατάλαβες.
Ναι.
Λοιπόν, πάμε και τέλος στην Ιταλία, όπου είχαμε την πολύ μεγάλη νίκη με 3-0 στο ντέρμπι, που θα κρίνει πολλά για το Champions League της επόμενης περίοδου. Εχθές Juventus Milan 0-3, πολύ μεγάλη νίκη για τη Milan.
Καταχάρηκες?
Βέβαια.
Έτσι.
Δεν το περίμενα καταρχάς, όχι με τίποτα. Νίκη με τόσο μεγάλη έκταση δεν το περίμενα.
Και έχασε και πέναλτι η Milan. Θα μπορούσε να βάλει και τέταρτο.
Ναι, σωστά.
Να έχει κάνει τώρα 0-4. Πω.
Πάντως, τέσσερις ομάδες μάχονται για τα τρία εισιτήρια. Γιατί η Λάτσιο είναι πίσω τελικά.
Εντάξει, έχει ένα παιχνίδι λιγότερο η Λάτσιο.
Και πάλι έχει μείνει. Εντάξει, οκ, ναι.
άμα το κερδίσει, που είναι στους 64 και πάει στους 67, μετά εντάξει, έχει τη Γιουβέντους στους 2 πόντους. Και η Γιουβέντους έχει να παίξει και με την Ίντερ.
Σωστά. Και με τη Σασουόλο.
Ναι, που επίσης καίγεται γιατί κυνηγάει το,
ναι,
το ευρωπαϊκό εισιτήριο.
Η Πάρμα...
Και άμα την πάρει κάτι φορά τώρα τη Γιουβέντους μετά από αυτό το αποτέλεσμα με τον Πίρλο να είναι τελειωμένος επί της ουσίας, δεν ξέρεις που μπορεί να κατρακυλήσει. Εντάξει, όχι, δεν έχει διαφορά να βγει πέμπτη ή έκτη.
Τέλος πάντων,
άμα χάσει την τετράδα, αλλά είναι πολύ γερό χαστούκι αυτό που συμβαίνει φέτος στη Γιουβέντους.
Το ξεκινήσαμε λάθος πάντως, διότι έπρεπε να πούμε για την Ίντερ πρώτα, να τις αποδώσουμε τα εύσημα.
Δεν το έχουμε πει.
Γιατί από την πρώτη αγωνιστική και μαθηματικά στέφτηκε πρωταθλήτρια, πήρε το σκουντέτο για 19η φορά, προσπέρασε πλέον τη Μίλαν, γιατί ήταν ισόβαθμη στα 18 πρωταθλήματα έκαστη.
Σωστό.
Άξια πρωταθλήτρια, ήταν καλύτερη και ήταν, μάλλον είχε σταθερότητα και διάρκεια σε όλη την σεζόν. Αυτό ήταν,
ναι,
και ωραίο και καλό ρόστερ βέβαια, έτσι.
Εντάξει, γιατί... δεν τρελαίνομαι, αλλά όντως ήταν η πιο σταθερή και πιο αξιόπιστη ομάδα όλη τη σεζόν,
έτσι,
σε σχέση, ας πούμε, με τη Μίλαν που για ένα διάστημα ήταν πρωτοπόρος,
αλλά
είδαμε ότι κατάρρευσε στη,
έτσι,
συνέχεια.
Διότι ένας κούκος δεν φαίνεται, άνοιξε ποτέ.
Ακριβώς.
Έχει λοιπόν ψωμί υπόθεση όσον αφορά την τριάδα που οδηγεί στις θέσεις του Champions League, 2-3-4. Και για την 7η θέση έχει ενδιαφέρον, για που μάχονται Ρώμα και Σασουόλο από ό,τι βλέπω.
Ναι, ναι, ναι.
Στην ουρά επίσης Μπενεβέντο και Σπέτσια θα δώσουν τη μάχη για την παραμονή. Αυτά.
Και το Ρήνο, και το Τωρίνο ακόμα.
Η Κάλιαρη όλα τα λεφτά, η προσπάθεια που κάνει τις τελευταίες αγωνιστικές έχει φτάσει στους 35.
Πέντε συνεχόμενα παιχνίδια ήττη.
Ναι.
Και έχει 4 νίκες.
Ωραία.
Μάλιστα. Να πούμε και για τους φίλους μας που έχουμε πολλούς στην Κύπρο, ότι κατέκτησε το πρωτάθλημα η Ομόνια την περασμένη αγωνιστική και μαθηματικά,
έτσι,
το 21ο πρωτάθλημα μετά από 11 χρόνια νομίζω από το τελευταίο, και έτσι είχαμε χορούς και πανηγύρια.
Απίστευτη η δονή για τους φίλους της Ομόνιας, διότι όχι μόνο πρωταθλήτρια αλλά ο Αποέλ Βολοδέρνης στα play out.
Έτσι, έτσι.
Το ευχαριστούμε.
Και σήμερα δηλαδή είναι το τελευταίο παιχνίδι που θα είναι... ενός είδους φιέστα, ας πούμε.
Ναι.
Χαιρετίσματα πολλά στους φίλους μας εκεί στην Κύπρο που μας ακούνε.
Βεβαίως.
Αυτά νομίζω, Δημήτρη.
Ωραία.
Να κλείσουμε, να προλάβει να πας στο πεδίο του Άρεως στη
σύσκεψη. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, θα τα πούμε και πάλι την Παρασκευή ίδια ώρα, έτσι.
Έγινε.
Λοιπόν, γεια χαρά σε όλους.
Να είστε καλά, καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα.